Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak, ibu dan para pendengar serta pemirsa sekalian, dan juga para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kembali kita lanjutkan bahasan kita pelajaran mengenai hikmah dan manfaat dari buah-buahan. Dan ini merupakan buah yang ke-21. Ya, tidak terasa kita telah membahas 21, sudah 20 berlalu, dan ini adalah buah yang ke-21 yang kita bahas. Yang nanti insya Allah rencananya secara lengkap akan kita terbitkan menjadi buku. Pembahasan kali ini sengaja tertinggal ya, karena pada waktu itu kita beranggapan tadinya labu parang ini atau labu kuning, ada yang bilang labu merah, dan di tahun 1902 lebih dikenal dengan sebutan labu Ambon. Mungkin kalau sekarang sudah tidak, orang tidak lagi mengenal nama tersebut, padahal tahun 1902 labu ini, labu merah atau labu parang, labu kuning ini lebih dikenal dengan nama labu Ambon. Ya. Ya, labu yang memiliki nama Cucurbita moscata ini terkadang dibikin sayuran dan juga terkadang dibikin menjadi sebagai buah, kolak dan seterusnya. Ya, makanya dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya saya masukkan ke dalam buah, saya masuk ke kategori buah, walaupun ketika dia dimanfaatkan sebagai sayur pun sebenarnya bisa juga. Tapi sering juga hari ini orang itu menggunakan labu baik sebagai kolak ataupun sebagai jus untuk di negeri kita ini. Ya, dan saya berusaha mencari beberapa ensiklopedia yang mendukung anggapan saya bahwasanya labu parang bisa dimasukkan ke dalam kategori buah ya. Saya cari literatur baik yang penulisnya dari dalam maupun dari luar negeri ya, ternyata ada juga ya, di antaranya ada John Hennerman yang juga mengatakan ini memasukkan labu parang ini menjadi buah yang di jus. Maka saya rasa saya bukan orang yang pertama kali memasukkan labu parang menjadi buah ya, makanya saya jalankan ya. Tidak jadi saya masukkan ke dalam sayur, meskipun dia juga ketika masuk ke dalam bagian sayuran maka dia bermanfaat, karena nanti akan kita jelaskan diantaranya ya, dia yang memiliki nama yaktin, yakni labu terkadang merupakan lauk atau sayur yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan bisa jadi di pembahasan tentang sayuran pun sekilas kita akan sedikit bahas ya, bagaimana dia dimanfaatkan sebagai sayuran. Cucurbita atau labu merah ini, atau labu ambon, atau labu parang, atau labu kuning, ada yang mengatakan labu kuning, labu merah, atau labu parang, merupakan tanaman yang termasuk dalam famili timun-timunan, meskipun secara bahasa Latin tentunya beda ya sebenarnya. Kemudian dia merupakan tumbuhan setahun atau annual yang tumbuh menjalar dan berakar dari bukunya atau memanjat, di mana dia merupakan tumbuhan semak merambat yang batangnya berkayu lunak, bentuknya segi lima, berambut berbuku-buku. Warnanya hijau muda dan daunnya tunggal, ujungnya runcing, tepinya berombak, pangkalnya membulat, berbulu warnanya hijau. Dan bunganya bunga tunggal di ketiak daun dan mahkotanya berbentuk corong bercangkap lima. Kemudian dia juga berbulu dan warnanya kuning, buahnya bulat berdaging, warnanya kuning muda dan bijinya keras pipih, warnanya coklat muda. Para ahli beranggapan bahwasanya tumbuhan ini diyakini berasal dari kawasan Meksiko Tengah. ya, dan tanaman semusim ini menyebar ke Amerika bagian utara dan selatan. Ya. Meskipun ada yang mengatakan juga bahwasannya tanaman ini merupakan asli tanaman yang berasal dari Amerika. Ya. Tetapi sebagian besar peneliti kemudian melanjutkan lebih tepatnya itu di kawasan Meksiko Tengah, karena mungkin dulunya Meksiko pada awalnya juga masuk ke Amerika, maka mungkin yang lebih lama menganggapannya Amerika saja. Tapi lebih tepatnya sekarang adalah kawasan Meksiko Tengah, kemudian menyebar ke Amerika bagian utara, kemudian bagian selatan. Selanjutnya spesies ini dibawa ke kawasan Eropa, menyebar ke Asia dan Afrika. Dibanding dengan labu-labuan lain, maka labu parang banyak ditemukan di Asia Tenggara, dikarenakan gampang sekali beradaptasi di kawasan tropis, terutama di dataran rendah. Sinonimnya yakni Cucurbita pepo, ya, atau Muscata, dan Cucurbita macrocarpa, termasuk bangsa Cucurbitales atau suku Cucurbitae, yang nanti kalau di apa sirup itu ada squash gitu ya. Ini juga masuk familinya. Dan tanaman ini kini dapat ditemukan di seluruh dunia, di mana batangnya besar. Timur Tengah sangat subur. Berbentuk segi lima dengan panjang 3-10 meter. Berambut kaku, kasar, dan sangat rapat. Juga penuh dengan bintik kelenjar dan alat pembelit terbelah, dan jumlahnya banyak. Bagian pangkal dan daunnya berbentuk jantung. Panjang daunnya 15-30 cm. Dan berambut panjang, dan sisi panjangnya mengandung kelenjar. Dan bunganya besar dan warna kuning dengan mahkota bunga berbentuk lonceng, berbagi hingga pangkalnya, ujungnya melebar. Memiliki gigi yang tidak teratur dan berambut. Kemudian buahnya besar berbentuk bola pipih. Kemudian di dalamnya mengandung biji, buahnya memiliki berat ya rata-rata berkisar antara 2-3 kilo. Ukuran pertumbuhannya sangat cepat, yaitu dapat mencapai 350 gram per hari. Buah labu merah atau labu kuning ini, atau yang lebih dikenal dengan labu parang, dipublikasikan oleh Pak Hembing dengan nama labu parang. Ya, dan biasa dimasak sebagai kolak di negeri kita ini. Dan sangat akrab di bulan Ramadan ya. Selain itu juga diolah menjadi sayur dan sup. Di Timur Tengah banyak sekali di labu ini dimanfaatkan sebagai sayur ataupun sebagai sup. Dan bijinya berbentuk oval pipih. Panjangnya mencapai 2 cm, lebarnya mencapai 5 mm. Warnanya kekuningan atau abu-abu, dan biji yang tua biasanya dipanggang sebagai kuaci. Ini digunakan untuk mengatasi gangguan cacingan. Memperbanyak tumbuhan ini dengan bijinya, bagian labu yang banyak digunakan adalah buah, biji, sulur, tangkai, batang, dan daun, hampir semua bisa dimanfaatkan. Beberapa ahli klasik memberikan gambaran, komentar. Antaranya Imam Muqim Al-Juziyah dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya yaktin adalah aduba atau al-qorn, yaitu tanaman sejenis labu manis. Ya, makanya ada yang bilang kalau di Indonesia juga krai ya masuk, atau kalabas. Meskipun yaktin ini lebih umum, dikarenakan yaktin ini secara bahasa adalah setiap tanaman yang tidak memiliki batang pohon seperti semangka, mentimun, dan krai. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam As-Saffat ayat 146, ambadna alaihi sejaratan min yaktin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ada yang mengatakan bahwasanya tumbuhan yang tidak berdiri dengan batang ini disebut najem, bukan sajar, bukan sajaroh ya. Dan sajar adalah yang memiliki batang pohon, demikian dikatakan para ahli bahasa. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, sejaratan min yaktin, yakni sebatang pohon atau sajar dari jenis labu. Kata Aliman, mungkin jika dikatakan demikian, maka jawabannya adalah sajar apabila mutlak tanpa batas, maka berarti tumbuhan yang memiliki batang pohon. Namun apabila dibatasi dengan sesuatu, maka maknanya sesuatu sesuai sesuatu tersebut. Perbedaan antara mutlak dan muqayyad, atau yang mutlak dan yang dibatasi dalam bahasa adalah masalah yang penting dan besar manfaatnya di dalam memahami seluk-beluk bahasa. Ya. Yang jelas tetap ya, di sini pun disebut tanaman kok, disebut pohon. Yaktin yang tersebut dalam Al-Quran adalah tumbuhan labu yang buahnya dinamakan Ad-Duna atau Al-Qor. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya sungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang telah dibuatnya. Kemudian Anas bin Malik berkata, lalu saya pergi bersama Rasulullah SAW dan tukang jahit tersebut menyodorkan roti gandum dan kuah. Ceritanya demikian, yang di dalamnya terdapat labu dan daging kepada beliau SAW. Dan Anas berkata, saya melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di sekitar piringnya. Sejak hari itu saya tidak henti-hentinya menyukai labu. Hanya di Timur Tengah banyak digunakan sebagai sayur. Makanya saya kemarin agak mau dimasukkan ke sayur apa? Ke buah. Ya. Dan Abu Talut mengatakan, saya pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat ia sedang memakan labu. Ia berkata, wahai engkau pohon, alangkah sukanya diriku padamu karena Rasulullah SAW suka kepadamu. Dan yakin ini, labu ini bertabiat dingin, lembab, kata Imam Al-Qayyim, dingin dan lembab. Nanti yang berpendapat juga hangat, ada yang berpendapat hangat ya. Nanti saya jelaskan dari mana mendudukan perkaranya. Karena ada yang mengatakan sifatnya dingin, ada yang mengatakan sifatnya hangat. Dia bertabiat dingin dan lembab dan memberikan sedikit makanan. Dia cepat turun ke bawah, nanti menguatkan limpa maksudnya. Walaupun belum dicerna dengan lembut, darinya keluar campuran yang bagus. Dan diantaranya karakteristiknya labu ini adalah campuran tajam yang keluar darinya. Apabila dicampur dengan garam, maka menjadi asin. Apabila dicampur dengan makanan penahan, maka menjadi penahan. Apabila dimasak dengan jeruk, maka akan memberikan makanan kepada tubuh dengan baik. Para pengobat klasik menyimpulkan kalimat ini dengan kalimat pengharmonis. Ya, jadi ketemu dengan apa diharmonis. Atau dimasukkan ke dalam makanan yang tidak harmonis, maka masakan tersebut, menu tersebut menjadi harmonis. Ya. Misalkan satu contoh, ada pengobat-pengobat Tionghoa mengatakan cengkeh nggak boleh ketemu dengan kunyit. Ini nggak harmonis kan? Kontra, nggak harmonis. Tapi ketika ketemu dengan labu, harmonis. Maksudnya begitu, dia mengharmonis. Atau mengharmoniskan makanan yang tidak harmonis dengan perut. Ya, ini saya kalau makan ini perut saya perih. Biasanya labu mengharmoniskan antara bahan tersebut dengan perut. Kemudian mengharmoniskan organ satu dengan organ lainnya. Antara hati dengan limpa, antara jantung dengan ginjal. Jadi sifatnya labu adalah pengharmonis. Labu bersifat lembut, mengandung banyak air dan memberikan makanan yang lembab, artinya rutubah. Dia merupakan sumber rutubah. Ya, dan mengobati panas, menurunkan panas. Maka dia disebut dingin karena kan dia banyak kandungan rutubah. Sementara rutubah kata Ali bin Qayyim menghasilkan burudah. Lembab menghasilkan dingin. Ya. Karena barid dingin dari rutubah, dari lembab, dari kelembapan. Karena dia lembab maka dihukumi bersifat dingin, maka dia menurunkan panas. Tetapi nanti ada yang lain yang berpendapat bahwasanya dia rasanya manis, sementara manis itu tonik, dan tonik adalah haroroh. Gitu. Artinya semuanya benar. Kenapa? Pada prinsipnya memang dia manis, manis maka dia tonik. Tonik berarti menambah energi, artinya menambah haroroh. Betul kan? Tapi ketika seseorang sakit panas, demam, kemudian diberikan labu, itu turun panasnya. Artinya dia juga bersifat dingin. Maka kalau bisa dikatakan, maka labu ini memiliki dua sifat sebenarnya. Sifat rutubah dan sifat haroroh. Pendinginnya dari rutubah, sifat rutubahnya. Ya. Kemudian toniknya dari manisnya. Karena manis itu bersifat haroroh. Begitu. Artinya dia bisa mengobati panas, walaupun dia juga bisa meningkatkan energi vital. Meningkatkan energi dalam arti berarti meningkatkan haroroh atau panas dalam tubuh. Namun tidak cocok bagi orang yang kedinginan dan orang yang kebanyakan lendir. Karena dia sudah sumber lendir atau sumber rutubah. Airnya menghentikan dahaga dan meminumnya atau membasuh kepala dengannya dapat menghilangkan sakit kepala yang panas. Membuktikan bahwasanya dia disebut sebagai dingin yang berasal. Tapi dinginnya itu berasal dari rutubah. Dia juga melenturkan perut karena pelumasan ya, karena sifat rutubahnya. Orang-orang yang panas tubuhnya tidak diobati dengan sejenisnya, artinya tidak diobati kecuali dengan ini juga cukup. Tidak ada yang lebih cepat manfaatnya daripada dia untuk mengatasi gangguan perut yang panas atau kehausan. Kemudian dia juga apabila diminum ya, di antara manfaatnya pula adalah apabila di dilunurkan pada suatu adonan lalu dipanggang adonan tersebut di atas api atau tungku atau oven. Kemudian airnya dikeluarkan dan diminum dengan sebagian minuman yang lembut, maka akan menenangkan, menurunkan panas atau menenangkan panas yang tinggi, menghilangkan rasa haus dan memberikan makanan yang baik. Dan manakala labu ini diminum dengan buah jeruk, maka akan mengeluarkan cairan empedu yang tidak baik atau detoksifikasi. Dan jika dimasak dan diminum airnya dengan sedikit madu, ya, atau sodium karbonat atau jenis garam, ya, maka menurunkan lendir dan cairan empedu secara bersamaan. Apabila dilembutkan dan dibalurkan pada ujung kepala, maka akan mengobati radang panas di dalam otak atau radang otak, peradangan pada otak. Ya, apabila dilembutkan, dibalurkan pada ujung kepala, maka akan mengobati radang otak. Apabila dahannya, ini dahan, sudor maksudnya, kemudian diperas dan airnya dicampur dengan minyak mawar lalu diteteskan pada telinga, maka memberikan manfaat mengobati pembengkakan, pembengkakan yang disebabkan karena panas. Dan dahannya juga yang dilepas dari daunnya bermanfaat terhadap pembengkakan mata yang panas, mata yang bengkak dan memerah, dan encok yang panas, nyeri sendi yang berpindah-pindah. Dan dia sangat bermanfaat bagi orang-orang yang kondisi tubuhnya panas dan orang yang terserang demam. Dan di saat dia menemui cairan yang buruk di lambung atau balgam, cairan yang buruk yang ada di perut atau maidah, perut besar, maka segera berubah menjadi rusak dan menimbulkan humor itu buruk kepada tubuhnya. Maka untuk menolak bahayanya digunakan cuka dan tumbuhan-tumbuhan yang pahit, karena dia sudah lembab, ya, jadi tidak cocok untuk membuang balgam, karena balgam lembab, dia juga lembab. Secara umum labu termasuk makanan yang paling lembut dan paling cepat bereaksi, sebagaimana tadi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW banyak memakannya. Para ahli lain juga berpendapat seperti Nyonya Kloppenburg, ya, seorang wanita berkebangsaan Belanda di tahun 1902. Dia menulis dalam petunjuk tanamannya tentang memanfaatkan tanaman di Indonesia. Jadi pada tahun 1902 labu parang ini sudah dianggap sebagai tanaman Indonesia, ya, masuk kategori tanaman Indonesia. Tanaman melata ini yang di Jawa juga disebut dengan waluh, kata beliau. Banyak sekali ditanam karena faedahnya sangat banyak. Ini faedah buahnya. Ini dari tahun, inilah perhitungan yang dari tahun 1902, ya, 1902. Indonesia belum merdeka, 43 tahun lagi baru merdeka. Buahnya mula-mula hijau, kemudian jadi kuning dan akhirnya oranye. Buah ini lain dengan jenis-jenis saudaranya. Dan buah labu merah ini tidak menggantung, akan tetapi sepanjang waktu tumbuhnya tergeletak di tanah. Oleh karena itu, tanaman ini harus berada di tanah yang airnya mudah hilang atau meresap, supaya buahnya tidak menjadi busuk kalau terkena tanah yang tergenang. Orang yang mengungkut buah-buahnya sebelum masak betul, ya, jadi nggak bisa kita mengambil itu. Jadi ketika orang itu mengungkut buahnya memang sebelum masak betul. Karena kalau tidak begitu, maka pengangkutannya akan sukar, pecah dan seterusnya. Dari buah labu ini juga dibuat berbagai hidangan-hidangan yang lezat, dari makanan sampai buah. Bijinya merupakan obat terkenal melawan cacing pita pada saat itu, tahun 1902. Bijinya yang dibuat kuaci merupakan obat yang sangat terkenal untuk melawan cacing pita. Ini orang yang ngomong orang Belanda. Orang-orang bumi putra, yang dimaksud orang-orang ini orang Belanda, ya, jadi ngomong orang Indonesia bumi putra. Ada juga yang memakan daunnya sebagai sayuran, ya. Kemudian Kahai ini seorang profesor peneliti dari Jerman. Di tahun 1912 dia mengatakan Pepo Indico, labu parang, kata beliau, adalah sejenis buah yang tidak asing lagi di seluruh timur. Di Ambon ia tersebar sedemikian rupa sehingga orang berpendapat ia berasal dari Ambon. Sampai-sampai orang berpendapat ia dari Ambon. Ini tahun 1912, ya. Sekali lagi belum merdeka. Dan lebih menyukai tumbuh menjalar menyelur tanah daripada tumbuh menggantung di bila-bila ada. Dan karena itu ia ditanam di tanah-tanah yang luas, di tempat pembuangan sampah. Ini dulu nih 1912 nih. Ini tapi beliau mengutip pendapatnya, perkataannya Rumbius. Sementara Rumbius itu berkata itu di dalam bukunya tahun 1800-an. Jadi meskipun buku ini ditulis tahun 1912, tapi dia mengambil perkataan orang yang menulis buku tahun 1800-an, lebih jauh lagi. Ya, kemudian DB mengatakan perihal labu parang ini bahwasanya ia ditanam dengan cara yang sama seperti beligu yang mempunyai nama Benincasa hispida, itu beligu. Ya. Cara penanamnya sama dengan beligu, ini kata DB. DB ini ya, seangkatan Rumbius. Di pasar Jakarta, kata KH ini, saya melihat daun-daunnya dijual orang untuk lalapan. Ya, ini untuk sayur maksudnya, untuk dimasak. Untuk maksud tersebut ia sangat dibutuhkan. Kalau ini enggak ada sekarang. Ini tahun 1912 nih. Kahine. Ini 1912 itu sudah terbit buku ya, menerbitkan buku. Jadi dia penelitian selama sekian tahun. 5 tahunan lebih. Jadi ya, dari sebelum 1912 berarti itu orang-orang di Jakarta itu banyak menjual ya, banyak Batavia ya. Kemudian sekarang itu Jakarta itu banyak orang menjual daunnya sebagai lalap ya, dan ini sangat dibutuhkan. Dan menurut DBA, buahnya dipetik sebelum masak sempurna, diuraikannya bahwa bentuknya bundar pada sisi sebelah bawah jauh lebih datar daripada bagian atasnya, sehingga bentuknya seperti keju yang dicampur dengan susu manis dengan alur yang tidak dalam. Ini kayaknya apa ketika menggunakan bahasa mereka sopan ya, menyebutkan tanaman itu tidak kasar, seperti bentuknya seperti keju yang dicampur dengan susu manis ya, kelihatannya ya, mereka menggunakan bahasa itu orang dulu nih. Kalau sekarang kan ya bentuknya paling benjol gitu ya, benjol enggak dia, bentuknya itu seperti keju yang dicampur dengan susu manis. Oh, coba kayak apa itu ya, ya dengan alur yang tidak dalam seperti semangka, enggak seperti semangka. Semangka kan bulat. Ini ada legokan-legokannya. Seperti apa ya? Seperti keju yang dicampur dengan susu, susu manis. Insyaallah. Yang lebih lengkap adalah uraian dari Rumbius. Kalimatnya kan gimana ya? Kita belum dapat gambaran ketika DB menerangkan ya, gimana sih buahnya? Ya buahnya seperti keju yang dicampur dengan susu manis. Bingung kita. Ya, memang terkadang orang-orang dulu begitu. Kalau lihat di kamus Arab itu juga begitu. Ada ban ba alif nun di kamus al-munjid itu ba alif nun ban ya, keterangannya adalah daun yang powil panjang kemudian lebar itu warnanya hijau. Bingung kita, saya sendiri ini gimana maksudnya. Jadi tanam, jadi ban ba alif nun itu adalah daun yang panjang yang lebar kemudian warnanya hijau. Lah daun apa? Daun pisang, daun pace, ya kan? Jadi kadang-kadang orang dulu itu kalau memberikan gambaran, kadang-kadang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Artinya bukan cuman ini juga di kamus Al-Munjid juga seperti itu. Al-Munjid orang-orang ini orang Eropa juga ya. Al-Munjid Eropa juga ya yang nulis ya. Itu kayak gitu juga memberikan keterangannya. Namanya DBA juga menerangkan begitu. Gimana sih bentuknya? Bentuknya seperti keju yang dicampur dengan susu manis. Bingung kita. Yang lebih lengkap adalah uraian dari Rumbius yang dengan tepat mengatakan bahwa sebagian dari buah itu bentuknya bundar seperti bola kempes. Nah, agak mending nih. Itu 1800-an juga nih. Yang lainnya terbagi-bagi oleh alur-alur yang dalam. Ada yang saya jumpai dalam bentuk buah benincasa tetapi jauh lebih kecil, dan ada pula yang menerangkan bahwasanya buah yang bentuknya bulat panjang adalah beliau dia tidak dapat menemukan tempat bertahan ya. Baik pada satu agak panjang tadi. Ada yang bentuknya agak panjang, bentuknya bulat agak panjang seperti yang tadi antum sampaikan. Ya, baik pada tanaman maupun pada tanaman yang sama. Terkadang dijumpai juga buah yang bentuknya berbeda-beda, dan menurut Rumbius warnanya kuning pudar. Sebagian buah yang muda berwarna hijau rumput dengan bintik-bintik putih, dan daging buah tersebut tebalnya 3 jari. Warnanya kuning keras dan rasanya manis-manis hambar. Ya, lebih sedap daripada kerabatnya karena sifatnya yang berminyak dan berlemak, maka ia digunakan untuk mencampur berbagai macam sup dan ikan. Dan penduduk suka memakan buah tersebut karena bila dimasak dengan santan kelapa atau kaldu ikan, maka santan tersebut akan menjadi lebih enak daripada beberapa jenis lainnya dengan kaldu lemak. Ini pendapat Rumbius. Makanya saya katakan tadi, kemarin saya mau menyampaikan ini, makanya sudah sampai abjad M, tinggal N, baru saya ke L, karena dengan berbagai macam pertimbangan. Makanya di sayur pun harus masuk ini, karena memang Ini masuk sayur juga. Tibi yang beritahukan bahwasanya dari dagingnya yang berwarna kuning jingga dibuat orang sayur, ya kan? Akan tetapi harus dimasak menggunakan santan kelapa yang encer dengan diberi gula aren dan sedikit garam sampai ia menjadi empuk sekali, dan sebagian dibuat sayur. Bila makanan semacam ini yang berupa setengah bubur dibuat dari pisang, orang Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya kolak. Gitu. Di daerah Sunda dinamakan kalua, dan hidangan ini dimakan sebagai penganan. Ini saya ambil dari karya Kahine, Tumbuhan Berguna Indonesia, jadi 3 halaman 1817, cetakan pertama tahun 1987, penerbit Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta. Nyonya Kloppenburg juga menyatakan bahwasanya dari buah ini banyak sekali digunakan. Olehnya diurakan digambarkan bahwasanya digambarkan di bawah nama yang keliru ialah Lagenaria vulgaris. Jadi tanaman ini rupanya sudah dibudidayakan lama, ya, dan di Indonesia dari pengunjung yang dahulu, jadi orang-orang yang ada di Indonesia memanfaatkan buah ini, termasuk sudah sampai ke Eropa, ya, juga banyak yang memanfaatkan untuk pengobatan. Para pengobat klasik ini menggunakan, memanfaatkan berdasarkan karakteristiknya, baik buahnya, seluruhnya, bijinya, dan seterusnya, dipandang dari sifat dan rasanya, di mana buah ini merupakan buah yang lezat dan menghangatkan tuh. Sifatnya dingin, tetapi dia ketika dikonsumsi dia bisa menghangatkan tubuh. Kenapa? Karena manisnya tonik. Tonik itu berarti meningkatkan energi vital. Maka bolehlah seseorang itu menghangatkan diri dengan labu. Ya. Itulah yang saya katakan tadi di awal, karena dia bersifat harmonis. Jadi bagi orang yang kekurangan energi vital, dia menaikkan energi vital. Bagi seorang yang kekurangan rutuba, kekurangan dingin, dia pada dasarnya dia rutuba. Maka dia bisa menyejukkan. Nah, dia mengharmoniskan. Kalau ada di antara yang mengharmoniskan kan kurma juga, ya. Kurma juga mengharmoniskan. Madu juga harmonis. Cuman kan kurma itu sifatnya enggak dingin. Ya kan? Kalau ini labu ini lebih ke arah dingin, tetapi manisnya tetap menghangatkan. Jadi sebagai tonik juga. Kalau kita mengacu pendapatnya Imam Ibnu Mufli Al-Hambali, bahwasanya tubuh manusia terdiri dari haroroh dan rutubah, maka labu ini bersifat rutubah, lembab dia, tetapi manisnya haroroh, maka dia komplit haroroh dan rutubah. Ya, kalau orang tidak mendapatkan madu, tidak mendapatkan korma, maka labu ini cocok juga di orang-orang Asia Tenggara. Kalau orang, bahkan orang-orang asik, ya, orang-orang kayak kita, orang-orang Indonesia, kan dulu korma belum sampai ke negeri kita. Saya masih ingat bulan Ramadan saya kecil, kurma nggak ada, nggak pernah kita makan kurma, nggak ada kurma. Tapi labu sudah masuk, bisa menggantikan, karena dari karakteristiknya dia bisa menggantikan. Alhamdulillah kurma sekarang sudah banyak tersebar sampai ke pelosok-pelosok, ya. Dibandingkan dengan dulu waktu zaman saya kecil, kurma, untuk mendapatkan kurma sangat susah sekali, ya. Satu bulan penuh nggak pernah makan kurma selama bulan Ramadan ketika saya masih kecil ini. Sekarang alhamdulillah. Dan labu tapi tetap ada, dia bisa menggantikan. Gitu kan? Di saat labu, di saat kurma tidak ada. Kemudian dia lezat menghangatkan, bersihkan darah. Membersihkan darah maksudnya ketika darah panas, kata Alim Ibn Qayyim, karena darah terganggu kan ada dua. Kalau enggak haja maka dia tabayyuk. Adam idah haja keluarkan darah manakala dia bergejolak. Ya. Sebelum bergejolak dia mampu membersihkan darah sehingga tidak jadi bergejolak, tidak jadi hajah. Dia bersifat hangat dan rasanya manis tuh kan. Sebenarnya penulisan yang benar adalah dia bersifat dingin dan rasanya manis, harusnya begitu. Beberapa literatur menyebutkan dia bersifat hangat dan rasanya manis. Ya, ada yang berpendapat buahnya rasanya manis, sifatnya dingin, harusnya begitu tuh. Karena manis sudah mewakili haroroh. Kalau disebutkan sifatnya hangat, rasanya manis, maka enggak ada dingin di situ. Tapi kalau kita sebutkan sifat rasanya, sifatnya dingin, rasanya manis, maka manis itu sudah mewakili haroroh. Ya. Kasih dan manfaat, dia berkasih sebagai tonik karena manis tadi. Tonik yang dimaksud di sini adalah tonik haroroh, menurunkan panas tubuh karena dia karena rutubah menghasilkan dingin. Gitu ya. Manis menghasilkan haroroh. Gitu. Jadi bukan asli dia dingin. Sebenarnya dia lembab manis. Sifatnya lembab manis. Lembabnya menghasilkan burudah. Dingin, barit. Manisnya menghasilkan panas. Gitu. Lembabnya menghasilkan dingin, manisnya menghasilkan panas. Dari rasa manis menghasilkan sifat panas. Dari sifat lembab menghasilkan sifat dingin. Itu maksudnya begitu ya. Jadi dingin itu hasilnya sama dengan panas juga hasilnya, karena karakter dia yang asli adalah manis lembab. Dan dia juga menghilangkan dahak, meluruhkan kencing, anti radang dan obat cacing. Kalimat penghilang dahak di sini yakni memperbaiki sistem pencernaan sehingga makanan tidak banyak menjadi balgam. Bukan meluruhkan, tapi mencegah produksi dahak. Itu. Peluruh kencing, karena dia merupakan tonik, anti radang. Karena lembab itu mendinginkan peradangan, dan obat cacing itu bijinya maksudnya. Meskipun menghilangkan dahak, yang banyak digunakan adalah sulur, jaring dan bijinya. Ya. Dagingnya berguna untuk memperbaiki fungsi limpa. Itu tihal perut kecil, sedangkan bijinya merupakan obat cacing, terutama cacing pita. Tanaman ini juga merupakan obat anti radang dan dapat menghilangkan rasa sakit jika digunakan sebagai pengobatan lokal. Jadi, penghilang rasa sakit itu ada berbagai macam kalau dalam tanaman. Ada yang rasa pahit juga menghilangkan rasa sakit, ada yang rasa manis juga menghilangkan rasa sakit, dan pedas juga menghilangkan rasa sakit. Tapi tergantung. Misalkan contohnya orang habis sunat. Sakit, ya, sakit kan habis sunat. Pedas menghilangkan rasa sakit. Apakah habis sunat itu kemudian makan cabai sakitnya hilang? Enggak, bukan itu. Jadi untuk nyeri dikarenakan peradangan dan habis dipotong, habis terluka kemudian peradangan, yang dibutuhkan kalau tidak pahit manis. Kalau anak sunat itu mengeluarkan darah, maka yang dibutuhkan adalah tambah tonik. Makanya dibutuhkan dalam manis-manis menghilangkan rasa sakit, dalam arti melumasi peradangan. Ya. Makanya dulu kami waktu kecil ketika habis sunat suruh makan ayam bakar. Ya. Karena ayam bakar rasanya manis dan sifatnya anti radang, menghilangkan rasa nyeri. Pedas menghilangkan rasa nyeri dalam arti membuyarkan sumbatan kalau ada. Penyumbatan seperti kencur itu pedas, kemudian digunakan beras dan kencur digunakan untuk orang yang nyeri dikarenakan benturan, lebam dan sebagainya. Kemudian bijinya ini di obat cacing. Kemudian buahnya mempermudah buang air besar, indikasi untuk membunuh cacing pita. Kemudian vasculopsiasis dan cacing darah, kemudian bronkitis kronis, busung, lapar, sekresi air kencing yang berkurang. Dan di labu ini banyak dimanfaatkan di negara-negara, saya sebutkan saja beberapa negara yang menggunakan labu sebagai obat. Di antaranya di India, labu parang digunakan untuk mengatasi masalah luka bakar, bengkak, melepuh, ya, kulit melepuh, abses pembengkakan, bisul bernanah, migrain, neuralgia atau nyeri akibat masalah-masalah saraf. Dan di Thailand, labu parang juga digunakan, Thailand dan di Cina, ya, menggunakan biji buahnya digunakan sebagai obat cacingan, merawat infeksi luka serta mengatasi pembengkakan. Dan di tanah air kita, orang-orang pribumi, kita maksudnya, kalau sekarang namanya lebih keren herbalis, kalau dulu orang-orang pribumi menggunakan labu-labuan ini seperti kabocha dan labu parang, ini bersifat diuretik, peluruh kemih, ya, sehingga mampu meluruhkan endapan lemak yang menempel di pembuluh darah dan melancarkan aliran darah serta memperbaiki sistem pencernaan atau metabolisme tubuh. Dan kegunaannya secara umum, dia baik dari sisi penelitian maupun dari sisi pengalaman, dia mengatasi buang air yang terasa sakit dan panas, mengatasi gangguan ginjal, radang ginjal, gangguan liver, kencing manis, melancarkan peredaran darah, melancarkan buang air besar, mencegah kanker, mencegah penyakit ginjal, menetralkan racun dalam tubuh, mengatasi panas, ya, termasuk panas dalam, mengatasi panas dalam pada anak, cacingan, meningkatkan produksi ASI dan meningkatkan stamina. Buahnya biasa digunakan untuk mengatasi bisul, kencing manis, ya, kemudian memperlancar buang air besar. Bijinya digunakan untuk mengatasi selain cacing pita, ya, untuk mengatasi kaki gajah, pembasmi serangga. Akarnya digunakan untuk gangguan batuk, keracunan. Ya, orang-orang dulu kalau keracunan opium itu biasanya menggunakan akarnya. Mual, pelancar ASI, ya. Kemudian getahnya digunakan sebagai bahan luar, sampai getahnya ini memiliki manfaat. Kandungan saya tidak saya kan dalam beberapa penelitian kandungannya sangat banyak sekali. Di antaranya airnya membantu proses pencernaan, ya. Kemudian vitamin A-nya menjaga kesehatan mata, kaliumnya membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah, ya. Bijinya banyak sekali mengandung kandungan. Buahnya ada karoten, vitamin A, B1, B2, vitamin C, vitamin E, glukosa, sukrosa, banyak sekali kandungannya dalam penelitian. Secara umum buah ini diresepkan menjadi bahan obat, ya, baik digunakan sebagai buah untuk kolak ataupun untuk masakan. Biasa digunakan untuk mengatasi batuk, batuk kerjaan, bisul, cacingan, cacing pita, darah tinggi, diare, flu, sampai kepada gangguan prostat, gigitan serangga. Ini sudah menjadi resep ini. Gigitan ular, jerawat, kencing manis, kolesterol, luka bakar ringan, mencegah kanker, meningkatkan produksi ASI. Artinya sudah jadi resep, itu sudah dilakukan berdasarkan penelitian dan pengalaman, meningkatkan stamina, menghilangkan dahak. Kata Nyonya Kloppenburg digunakan sebagai obat urus-urus, ya, urusan buang air. Dan juga untuk mengatasi kegemukan, panas dalam, pandangan yang kurang tajam, mungkin karena penelitian beta karoten dan vitamin A-nya, ya. Perut kembung, radang ginjal, radang hati atau hepatitis, radang tenggorokan, radang usus, sembelit susah, dan sakit saat buang air kecil, TBC paru sampai kepada wasir. Sudah pukul 11, ya, jadi saya rasa cukup untuk menyampaikan uraian. Panjang juga tidak cukup waktunya, lampu parang sangat panjang sekali. Makanya insya Allah jam 11 cukup lah, sedikit tetapi mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Dan sesi kedua, ya, ini sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Alah Supri. Kepada beliau saya persilakan untuk menanya.
Nah, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat dari khasiat atau manfaat buah bagi kesehatan, manfaat buah labu parang atau labu emas atau labu kuning. Baik, Khotel Islam Azakumullah. Dan di sesi yang kedua ini, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung perihal seputar kesehatan dan keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, halo? Assalamualaikum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, sudah masuk, silakan. Baik. Sambil menunggu, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Dari akhwat di Bandung ingin bertanya, Sensei, saya sedang meminum obat yang Sensei kasih, beluntas ditambah kunyit, kemudian ditambah mengkudu, direbus selama 10 menit untuk obat benjolan di leher. Dan apakah saya boleh mengikuti program hamil, Sensei? Apakah akan berpengaruh terhadap kandungan jika saya meminum ramuan yang Sensei berikan? Dan apa yang harus saya lakukan, menunggu sembuh total baru boleh program hamil ataukah bagaimana? Sebelumnya saya pernah keguguran dan kata dokter akibat benjolan di leher. Dan saya juga memiliki keluhan keputihan berwarna hijau muda. Dan apa obatnya, Sensei? Bagaimana cara menggabungkan obat tersebut? Jazakallah khair, Sensei.
Saya berikan kapan? Mungkin di ini, ya,
yeah.
Interaktif, ya.
Interaktif.
Yang saya berikan mungkin di interaktif radio atau TV Roja mungkin. Yang maksud diberikan karena, ya, artinya bukan pemberian nih, itu ya, bukan.
Yeah.
mungkin yang saya sampaikan. Bagaimana, apakah bisa program sekalian? Nggak ada masalah program hamil. Nggak ada masalah program hamil. Dan perlu diketahui ya, manhaj atau metode pengobat klasik dalam memberikan obat itu menganggap bahwasanya tubuh itu adalah satu kesatuan yang saling berkesinambungan, ibarat sebuah mata rantai. Ya. Artinya gini, ketika seseorang itu memberikan resep, seorang pengobat klasik kemudian memberikan resep, ya, untuk pengobatan jantung atau misalkan sakit kepala dikarenakan masuk angin, ya, tapi dia juga punya penyakit gatal, tapi juga punya penyakit ambeien, misalkan begitu. Ini pertimbangan pengobat klasik ini sebenarnya ketika dia memberikan resep obat itu, yang dia lihat bukan permintaannya dia ketika saya gatal dulu dah, bukan begitu. Sistemnya bukan begitu. Saya gatal dulu, nanti setelah gatal sembuh baru kemudian obati wasirnya, setelah wasir sembuh baru obati yang lainnya. Bukan begitu sistemnya, karena tubuh itu satu mata rantai yang tidak ada putusnya. Ya, kecuali ini ya, saya sakit wasir, alhamdulillah ya, kemudian sakit wasir, kemudian sakit gatal, kemudian masuk angin, perubahannya satu-satu, itu bisa, tapi diobati wasirnya dulu, kulitnya enggak, nanti kulitnya taruh di Surabaya, Anda hidup di Jakarta, gitu kan, kulitnya kelotok semua taruh di Surabaya, nah, itu baru bisa. Kalau bisa melakukan begitu, kalau tidak bisa melakukan begitu ya tidak bisa, berarti satu kesatuan. Ya, artinya satu obat itu, obat yang diresepkan itu ya untuk kondisi masalah di tubuh. Ya, jadi kita belajar memahami metode klasik. Ya, metode klasik itu ketika mengobati itu melihat polanya. Melihat pola, bukan melihat titik di mana ada permasalahan. Pola itu ya, mungkin tukang jahit tahu lah ya, pola ya. Mau bikin celana, bikin pola dulu, bikin baju, bikin pola dulu. Jadi pola itu saling berkesinambungan. Ya, tidak bisa kemudian, ya mungkin hari ini ada ya, konveksi, ya, bagian bikin lengan aja gitu ya. Bikin masang pak kancing saja, itu namanya bukan belajar pola. Ya, tapi kalau pengobat klasik itu bukan begitu sistemnya, tapi dia bikin pola. Jadi ini. Jadi pokok permasalahannya di mana, maka dia bikin pola. Mau bikin baju ya baju. Bikin, kalau polanya begini berarti baju. Polanya begini berarti celana. Polanya begitu berarti jas. Polanya begini berarti jaket. Begitu. Jadi kita melihat pola. Artinya tidak ada kemudian. Contoh, seorang yang gampang masuk angin, saya ngobati masuk anginnya dulu dah, gatalnya nanti. Masuk angin itu kan karena energi pertahanan tubuh lemah. Yang menguatkan energi pertahanan tubuh itu paru-paru. Paru-paru yang mengendalikan kulit dan pertahanan tubuh bagian luar. Artinya masuk angin dengan gatal nyambung, sama-sama dari paru. Ya kan? Iya, tapi misalkan, kata contoh, karena gak mungkin keluhannya itu nyempil, beda itu enggak, mesti keluhannya menjadi sebuah mata rantai kayak tadi dikeluhkan keputihan. Putih. Ya, kemudian keluhan yang lagi diobati apa?
Benjolan.
Benjolan karena kelemahan limpa, keputihan juga dikarenakan limpa. Limpa hati tidak harmonis menyebabkan seseorang menjadi keputihan, dikarenakan keputihan itu cairan rutubah ya, cairan yang berasal dari saripati makanan yang keluar. Itu dikarenakan limpa tidak bisa mempertahankannya atau tihal bahasa kitanya. Benjolan dikarenakan distribusi cairan limpa juga. Ya. Keturunan, kalau seorang perempuan itu sel telur atau sperma perempuan itu disimpan di taroib. Taroib itu kata para ulama disebutkan taroib itu adalah organ yang berada di antara dua puting payudara. Tempat menyimpan sperma wanita yang warnanya kuning, sifatnya dingin, lembab. Ya, ketika hati limpa tidak harmonis, terjadi kelemahan pada limpa, maka limpa tidak bisa memberikan, istilah bahasanya stor lah ya, tidak bisa memasok sperma ke taroib, ya. Maka sama kan, satu rangkaian saja. Jadi jangan dianggap kemudian ini obat ini untuk ini obat ini untuk ini. Jadi kalau satu resep kemudian untuk semua, kelihatannya sapu jagat. Enggak, bukan sapu jagat, bukan jagat tubuh, satu tubuh, sapu tubuh, bukan sapu jagat. Ini obatnya bukan sejagat, tapi satu tubuh, masih satu rangkaian. Enggak bisa kemudian saya sakit kepala, tapi sakit perut, obati perut dulu, kepalanya taruh di Surabaya gitu. Enggak juga kan, sakit kepalanya dari perut, obati sakit perut untuk menghilangkan, mengobati sakit perut untuk menghilangkan sakit kepala gitu. Begitu. Mengobati benjolan untuk menguatkan, sebenarnya untuk menguatkan limpa, mengatasi keputihan, ya, menyuburkan kandungan gitu. Ya. Kemudian tapi kaitan itu gini ya, begini. Jadi yang namanya orang sudah yang menghendaki keturunan ini yang perlu diketahui. Terkadang orang berobat berkali-kali tuh. Ada yang setahun, ada yang dua tahun, kemudian nggak punya keturunan. Ada juga, kita juga menangani ada yang begitu. Tapi ada juga, kita juga banyak menangani dua bulan, dua minggu. Ya, ada kisah yang unik dari keturunan itu, memang unik keturunan. Saya rasa itu sangat unik keturunan. Ada seorang wanita yang usianya sudah 43 tahun, suaminya 53-54 ya tahun. Ini udah harapan udah tipis banget. Ya, bahkan bayi tabung ketika dia bayi tabung pun gagal, karena ketika dia mau ke Singapura prosentasenya 50%, 43-50%. Ini kasus kisah nyata ini. Akhirnya dia gak jadi ke Singapura. Buat apa ke Singapura bayi tabung kalau prosentasenya 43-50%? Kenapa demikian? Karena suaminya spermanya nol, kromosomnya ya nol. Kata dokter nggak bisa, paling nggak kalau keluar pun harus dipilih-pilih, udah masukkan bayi tabung kan, bayi tabung dah itu aja dah paling hebat 50%. Kalau di Indonesia turun katanya, ini yang canggih pun ya, ini yang canggih pun susah itu ya. Akhirnya istrinya ada kista, anda bisa bayangkan ada kista. Nah, yang diprediksi oleh kedokteran pada waktu itu atau pengobat pada waktu itu, ide kita nggak mungkin lah sperma masuk ke halang kista. Kalaupun ada spermanya, spermanya nggak bisa masuk, ya. Karena ke halang kista kan 9 cm, ya kan, nggak bisa masuk. Sementara ya apalagi spermanya sendiri kromosomnya nol ya, nggak kuat. Ini misteri apa keturunan ya. Qadarullah dia berobat, konsultasi, saya bilang yang penting apa sulbi dan taroib aman itu ya. Karena yakhruju min baini sulbi sampai mati. Fal yang dulu insan ma khuliqa lahu min indafik yakhruju min baini sulbi wa taroib. Keluar dari sulbi kemudian turun dari taroib. Cek taroibnya aman. Sulbinya aman, insyaallah bismillah. Ini ya. Dua minggu kemudian qadarullah positif hamil. Ya, perhubungan seminggu, oke, perhubungan ternyata jadi. Ya, berhubungan jadi. Berobat. Kemudian setelah hamil diperkirakan mau di normal nggak bisa kan? Hamil sampai usia berapa tuh? 7 bulan sudah diawasi, mau nggak mau cesar. Karena kalau nggak cesar lahiran kehalang kista tadi ya. Pas mau lahiran kalau nggak salah kistanya di 13 cm dibedak kemudian diambil. Kemudian setelah lahir bayinya di inkubator ya selama seminggu, istrinya 3 hari udah pulang. Begitu pulang besok mau akikah dia tidur. Makanya di hari ini habis asar dia masuk kamar belum sholat masih nifas ya. Ternyata begitu suaminya masuk dibangunkan istrinya udah nggak bangun, meninggal. Istri yang dinyatakan sehat meninggal habis asar, bayinya yang di inkubator itu katanya harus dalam perawatan ternyata selamat gitu ya. Ini kisah nyata ini. Unik, umur 43 tahun, rahimnya kehalang kista, suaminya nol. Dalam jangka waktu yang relatif singkat dia bisa produksi, bisa hamil. Ya, artinya kedua-duanya semua enggak mungkin. Dari suaminya yang enggak mungkin bisa membuahkan keturunan, dari istrinya juga enggak mungkin membuahkan keturunan. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, ya kan? Itu enggak, bukan obat. Ini obatnya sisa buat, enggak, udah bukan obat lagi itu. Itu sudah kehendak Allah itu. Sehebat apa obat bisa apa nyelip kista ini? Kemudian spermanya tiba-tiba ada, kemudian jebret. Jadi, kalau kodol mungkin harus ada keturunan, sementara ibunya mau mati. Ya. 9 bulan lagi meninggal gitu kan. Ibunya meninggal, anaknya masih hidup sekarang. Ya, jangan tanya suaminya udah menikah lagi, belum ya? Jangan tanya. Saya ingin mengisahkan ini, keunikan masalah keturunan. Ya. Itu artinya obat kista, obatnya kan pembersih rahim, membersihkan kista, sama menyuburkan rahim. Terserah yang hilang kista dulu atau hamil dulu, semuanya diterima dengan baik. Biasanya kan pasien ini udahlah, gak apa-apa, yang kistanya hilang juga alhamdulillah, hamil dulu ya alhamdulillah. Itu begitu. Jadi jangan dikira kemudian, oh ini dulu ya, habis itu ini dulu, habis itu ini. Susah banget ya orang jadi orang hidup itu. Ya, kita tinggal berobat sesuai dengan keluhan organ yang bermasalah. Selanjutnya itu sudah mencakup. Pengobat kasih itu begitu biasanya. Ya, kemudian kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia yang senja saja, hampir senja ya. Terus masih Allah berikan karunia. Ini saya enggak cerita matinya loh ya, nanti mungkin kalau saya mati gimana, enggak bukan itu ya. Bukan maksud saya agar ibu itu apa hamil kemudian mati, bukan. Ini kisah ya, dalam usia yang sangat tua pun serba keanehan, serba ajaib ya. Bayinya dari susahnya masuk sperma, enggak punya sperma, kalaupun punya sperma susah masuk gitu ya. Hamil kemudian sampai punya anak, kemudian anaknya dinyatakan bermasalah, ibunya dinyatakan sehat walafiat, seminggu kemudian meninggal anaknya, kemudian masih masuk ke inkubator ternyata masih selamat. Semuanya keajaiban Allah. Makanya banyak berdoa, minum lanjutkan obatnya, kemudian banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Nah, masyaallah. Sisi jawaban yang penuh dengan manfaat, semoga dapat bermanfaat terkhusus untuk ibu yang bertanya dari Bandung dan kita semua yang menyimaknya. Baik, Hotel Islam Azakumullah, masih kami undang bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung perihal kesehatan dan keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo?
Halo? Ya.
Halo, Assalamualaikum.
Raja.
Ya, Assalamualaikum.
Ya, Cinta. Saya mau tanya.
Ya, mohon ini maaf, dengan Bapak siapa di mana?
Halo, dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Ari di Jatinegara.
Oh iya, ya, silakan. Ari di Jatinegara.
Bagaimana cara penggunaan itu labu parang itu, Cinta? Cara masak atau air takarannya gitu, ukurannya, Cinta. Itu aja.
Kalau berdarah nggak, Pak?
Ya.
Berdarah nggak?
Pernah waktu sebulan yang lalu itu sampai berdarah. Akhir ini agak, kalau udah bengkak dia agak masuk sendiri, cuman harus istirahat tuh sampai satu harian gitu sih.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ada dua di sini ya. Kalau berdarah, ya kalau pas berdarah, maka Bapak bisa menggunakan 2 ons labu parang ditambah dengan 1 ons kangkung, kemudian di jus, kemudian airnya diminum. Ya, ini kalau berdarah. Kalau tidak berdarah, maka bisa menggunakan 2 ons labu parang, kemudian ditambah air cukupnya, kemudian di jus atau di blender, kemudian baru diminum, lakukan 2 kali sehari. Bedanya cuman kalau berdarah ditambah dengan 1 ons kangkung, kalau tidak berdarah cuman cukup 2 ons labu parang. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Syukran sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan Khotel Selama Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Lina di Sulawesi.
Ibu Lina di Sulawesi, silakan pertanyaannya, Ibu.
Oh ya, pertanyaan saya, saya sering mengalami demam.
Mohon maaf, Ibu. Panas. Terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya karena ada pantulan suara yang kurang jelas kami terima. Ya, silakan Ibu kalau sudah.
Ya, halo.
Ya, halo, silakan.
Ya.
Saya sering mengalami demam sih, saya panas badannya.
Menggigil nggak, Bu? Panas badan menggigil nggak?
Tidak menggigil, Sensei.
Ya?
Tidak menggigil.
Tidak menggigil, ya. Tapi hawanya memang panas. Tubuh pan, kan ada tubuh panas tapi dingin, rasanya dingin tapi permukaan tubuhnya dipegang panas. Ya. Ibu yang model panas.
Panas aja sih.
Rasanya memang panas ya.
Iya, panas.
Ya, terus?
Ini sudah setahun lebih sih saya seperti ini.
Ya, terus? Itu aja?
Panasnya hilang timbul begitu.
Kupilannya hilang timbul.
Iya, terus rambutnya rontok sekali.
Oh, ini berarti panas dalam benar. Panas berarti nggak ada dinginnya benar. Ya, kalau rambutnya rontok maka nggak ada dinginnya.
Iya.
Terus?
Saya sudah pernah berobat sih. Saya
Ya.
Kemudian ibu?
Katanya tifus.
Kata dokter tifus gitu.
Ya terus?
Iya, tapi ya. Yang saya bingung kok tifusnya lama sekali begitu.
Biasanya tifus enggak lama.
Baik.
Itu aja?
Baik. Itu saja pertanyaan.
Iya, mohon penjelasan saja.
Iya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu ya. Terima kasih, jazakallahu khairan.
Tipes itu masuk kategori lembab ya. Tapi walalam yang ketika pada bisa jadi pada waktu itu tipes bisa jadi, habis tipes kemudian sakit lagi panas dalam itu juga bisa jadi. Jadi enggak bisa disalahkan pendiagnosa apa tabibnya atau dokternya pada waktu itu gitu ya. Atau tabibnya atau sensenya yang mengobati. Karena mungkin pada waktu awal tipes kemudian panas masih berlanjut. Tapi pada saat seseorang itu rambutnya rontok ya.
Ya
panas mutlak gitu ya. Saya kira tadi tubuhnya panas tetapi hawanya dingin. Itu kan beda ya. Ini dan ini bisa menggunakan labu, labu parang. Ibu bisa menggunakan 2 ons labu parang ditambah dengan 2 ons melon. Mirip-mirip 2 ons labu parang ditambah 2 ons melon. Kemudian dijus dengan air cukupnya kemudian ditambahkan perasan air jeruk lemon. Sesuai selera boleh 1 sendok makan. Ya, ditambah madu sesuai selera. Saya ulangi, 2 on labu parang ditambah 2 on lemon di, kemudian di jus, kemudian ditambahkan perasan air jeruk lemon dan boleh ditambah dengan madu sesuai selera. Ini termasuk enak kok. Kemudian diminum. Karena ini kan panasnya panjang, lama kan, sudah lama. Maka resepnya adalah resep yang biasa yang bisa dikonsumsi setiap waktu, artinya sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali pun aman. Karena panasnya hilang timbul kan? Jadi begitu timbul kemudian dikonsumsi ya. Ya, untuk pencegahan maka cukup 1 kali sehari atau ketika saat timbul kemudian dikonsumsi. Demikian mudah-mudahan langkat banyak penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Selanjutnya. Ya, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Lina yang berada di Sulawesi dapat memahami jawaban Sensei dengan baik dan benar. Baik, Hotel Selama Zakumullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya dengan Ibu Ika di Ibu Bangka Ika. Belitung.
Ibu Ika di Bangka Belitung ya?
Iya.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Begini, Sensei, sudah 3 hari ini bagian pinggang saya sampai ke pinggul itu terasa nyeri dan di bagian bawah perut itu seperti bawaan mau buang air kecil terus begitu bawaannya. Setelah itu ada juga terasa nyeri di bagian sesekali nyeri di bagian perut dan di tenggorokan saya tuh seperti banyak berdahak begitu. Cukup itu Sensei?
Ya. Cukup?
Cukup ya. Itu. Dan ada juga sudah hampir 1 bulan itu. Kemarin tuh sempat rambut yang rontok yang banyak sekali. Tapi setelah ke seminggu belakang ini rontoknya banyak tidak begitu banyak lagi. Karena saya rutin konsumsi kunyit dan jahe dikasih jeruk nipis dikasih madu begitu. Alhamdulillah rambutnya tidak begitu banyak rontok tapi nyeri pinggang malah ke nyeri pinggang gitu.
Baik.
Ya cukup ya Sensei.
Cukup.
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap
fadal Sensei.
Ya. Ini sebenarnya bersangkutan ketika sakit pinggang karena kekurangan esensi ginjal dan rambut juga yang menguasai sensi ginjal kalau dalam klasik Tionghoa. Ini saling berkaitan. Bukan obat di sakit pinggang dulu kemudian rambut rontok. Ya penyebabnya sama, penyebab dari kerontokan rambut dan sakit pinggangnya sama, sama-sama kekurangan esensi atau cairan pada ginjal. Sebenarnya itu yang tadi obat disebutkan itu bisa dilanjutkan, tapi boleh juga divariasi dengan yang lain. Misalkan daun mengkudu diolesi dengan minyak kayu putih, kemudian dialayukan di atas kapi, kemudian ditempelkan di perut atau di dada ketika sakit. Ini obat luarnya ya. Obat luarnya. Adapun obat dalamnya sama saja. Jahe masih bisa diteruskan, misalkan mau menggunakan jahe satu jari, kemudian ada setengah CS, ada satu sendok teh ya, kemudian satu ons buah takokak. Tahu takokak nggak ya?
Takokak ya. Hijau ya?
Iya. Saya masuk kategori sayuran, kemudian ditambah dengan sejimpit ya, rambut jagung sekitar 30 gram ya, satu sendok makan lah ya, kemudian direbus dengan 3 gelas air ya, kemudian sisakan menjadi 1,5 gelas, rebus sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan jadi 1,5, kemudian diminum pagi dan sore. Kalau itu tadi ibu juga sampaikan ramuan itu boleh diteruskan, tapi perebusannya begitu, usahakan atau 700 cc air ya, berarti 3 gelas 1 cangkir direbus sampai sisanya menjadi 2 cangkir yang takaran sekitar 150 cc atau 150 mili ya, saling bagi 2 kemudian diminum pagi dan sore. Atau bisa juga dengan menggunakan jus apel hijau ya, yang dari batu ya, orang dulu bilang apel malang, tapi sebenarnya sekarang malang dan batu sudah pisah, maka apel batu ya. Ambil batu di secukupnya di jus agar dapat 3/4 gelas, kemudian diminum, lakukan satu hari sekali ya. Demikian undang-undang langkah penyakitnya. Dan sebentar ya, tapi yeah. Apel ini dia menambah esensi ginjal tapi tidak menambah esensi otak gitu ya. Jadi untuk menyejukkan jantung dan mencerdaskan itu biasanya sumsumnya lebih tergiring ke tulang. Jadi untuk kecerdasan agak menurun. Ya, tidak menambah, walaupun ini sama-sama esensi ya. Karena sebagian esensi itu terkadang disimpan ke tulang, terkadang dikirim ke dimak otak. Ya, dari otak kemudian untuk menunjukkan jantung agar bisa berpikir. Dan fa inna dimak wa huwal muh. Dimak itu ya muh, isinya sumsum. Ya, sumsum itu esensi yang tadi saya sebutkan, diantaranya dari jus apel, tapi dia nggak naik ke sana, tapi ke tulang. Tapi walaupun ini orang yang berpendapat, para pengantar, oh ini esensi ya, berarti bisa untuk otak. Oh ini nggak, mohon maaf, ini tidak, bukan untuk mencerdaskan. Ya. Tapi kalau kurang cerdas bisa. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Ya, baik. Jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Umu Syarif di Sumbar, Sumatera Barat. Assalamualaikum sinsi.
Waalaikumsalam.
Saya menderita asam lambung sudah lebih 8 bulan. Sekarang dada sakit sekali dari kepala sampai ke lutut. Sakit rasa mau pingsan. Dan tenggorokan merah dan bernanah. Lidah dekat tenggorokan juga bernanah. Pola makan dan pola pikir sudah bisa saya rubah, tinggal istirahat yang susah karena memiliki bayi umur 1 tahun dan menyusui. Panas selalu naik ke mulut dan bayi saya sekarang tenggorokannya bengkak dan batuk. Mohon solusinya, sinsi.
Syukran. Ya. Memang sebenarnya ketika terjadi gangguan perut, peradangan pada maidah, perut besar ya atau perut kecil tihal, itu asur, musus dan lain sebagainya, pokoknya yang ada di dalam organ dalam ini, dikarenakan kemungkinan produksi cairan empedu yang berkurang, sehingga seharusnya cairan kuning yang diproduksi kemudian melapisi dinding perut karena dia berkurang, maka ketika terjadi pemanasan dari jantung, dari hararah dari jantung kemudian memanasi, menghancurkan, menguras saripati makanan, itu terurai karena kurangnya pelapisan. Karena panasnya itu, panas masakan itu batu aja kan hancur ya. Jadi panas sekali. Ya, dulu ada orang Cilacap yang makannya batu, buang air besarnya kayak coran semen. Asal alami dia hancur tuh, kalau perutnya itu lagi kuat ya. Dan penghancurannya itu dengan pemanasan, dengan hararah di jantung, kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Jadi kuat sekali panasnya. Makanya ketika kekurangan cairan kuning yang untuk melapisi, biasanya terjadinya peradangan. Ya. Atau kalau asam berarti susah apa tidurnya yang terlalu malam. Jadi penyebab dua, satu penyebab panasnya jantung berlebih. Ya, yang kedua tidur yang terlalu malam di awal. Jadi bukan sekarang saja, sejak awal, sehingga angin berlebih ke hati, naiklah rasa asam yang ada di hati kemudian turun menekan perut. Ya. Jadi kalau untuk menandai gampang sih sebenarnya. Kalau kita tidak tahan pedas, tidak tahan yang panas, perutnya gampang panas, ya berarti panas jantung berlebih. Kalau kita tidak tahan asam, berarti asam dari hati yang berlebih. Ya. Yang paling aman pengobatannya, ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit. Ininya apa? Umbinya ya. Orang Jakarta bilang empunya. Orang Jawa dibilang empunya enggak terima kan. Empu itu ya pembuat keris itu ya. Atau sastrawan zaman dulu. Musaida Ambu Panuluh itu kan di zaman Kediri, di zaman ya, pada waktu itu kan penulis kitab ya. Tapi umbinya, yang lebih tepat itu umbinya. Orang Jakarta bilang empunya umbinya. Si ibu jari kunyit kemudian dicuci, diparut, ditambah dengan sedikit air. Kemudian diperas atau boleh setengah gelas sampai 3/4 gelas. Ya, minum 2 kali sehari, pagi setelah makan, pagi dan mau tidur. Kalau perutnya lagi nggak tahan, minumnya sedikit demi sedikit. Kalau tahan, kemudian dilanjut. Atau bisa juga menggunakan temu kunci. Ini makanan semua ya, saya anjurkan ini makanan semua. Atau temu kunci, satu jengkal kemudian direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Ya, kemudian minum sedikit demi sedikit. Atau teh temu kunci lah istilahnya. Istilahnya teh temu kunci. Ya, ini juga untuk mengatasi peradangan yang ada pada tenggorokan. Ya. Kalau perutnya sudah mendingan, kalau mau pakai air perasan mengkudu itu, kalau air perasan mengkudu itu bagus buat tenggorokan, tapi terkadang di perut bagi yang asamnya berlebih terkadang tidak kuat. Maka tawarkan dulu dengan temu kunci atau kunyit dulu. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Dan itu bermanfaat untuk bayi yang
ya, sekalian buat bayinya biasanya itu. Ya, karena dia ke pencernaan, produksi ASI, kemudian buat bayinya. Buat maksudnya buat biasanya kan ada istilah mengobati anak itu melalui ibu, gitu ya. Ini udah termasuk mengobati anak kemudian melalui ibu. Ya, baik. Demikian.
Baik, Sensei. Jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan yang penuh dengan manfaat. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Suratmi di Ternate. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Apakah dengan mengkonsumsi buah labu bisa menghilangkan sakit perut dan nyeri, mohon maaf, di kemaluan? Terima kasih Sensei. Jazakallahu khair.
Saya katakan tadi ya, kalau ada 3 rasa yang bisa menghilangkan rasa nyeri, diantaranya rasa pahit, rasa manis, ya, kemudian rasa pedas. Rasa manis, ini labu kan manis ya. Tingkat rutubahnya tinggi. Ini bisa mengatasi gangguan nyeri kalau dikarenakan kekurangan rutubah, kalau kering. Kan kadang-kadang orang kekeringan seperti ini kan panas kering nih. Ya. Ini bulan apa? Dzulqa'dah ya?
Dzulqa'dah.
Ya, menjelang Dzulhijjah. Ya, ini masih kering nih, musim kering ini kan. Sawal, Dzulqa'dah. Ya, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah. Ini musim kering. Kering itu tanah aja retak ya. Ya. Bibir pecah-pecah. Kan perih juga ya. Kalau nyerinya dikarenakan kekeringan, panas, habis itu peradangan, kemudian luka kekeringan, nah, maka ini cocok ngatasin nyeri yang seperti itu. sampai luka ya, sampai luka. Makanya saya katakan tadi orang sunat ya, sunat itu kan luka dipotong ya, sampai radang luka, maka dia cocok karena dia sifatnya lembab ya. Tapi kalau nyeri perut itu dikarenakan stagnasi, ciri-ciri stagnasi adalah disentuh aja sakit, ada kayaknya ada keras itu ya, disentuh aja sakit. Kalau disentuh nggak sakit, ditekan malah enak, itu namanya angin, bukan timbunan. Kalau stagnasi atau timbunan, maka pengobatannya penghilang rasa nyeri dikarenakan timbunan. Kayak orang misalnya kebentur kan bengkak tuh ya, karena timbunan. Jadi ada yang karena timbunan, benjolan karena timbunan, nyeri karena timbunan, yang nyeri karena kan kekeringan. Kalau nyeri karena timbunan, pedas, penghilang rasa nyeri pedas, membuyarkan. Atau terkadang penghilang rasa nyeri itu pahit ya, karena pahit itu mengeringkan timbunan yang panas. Kalau pedas kan membuyarkan, memperlancar peredaran darah yang mandek, yang sifatnya dingin. Kalau yang pahit yang sifatnya panas ya. Jadi ibu masuk tergolong mana? Tiga-tiganya penghilang nyeri, dan labu juga termasuk penghilang nyeri. Dari gangguan perut biasa bisa menggunakan 2 on labu parang. Ini kalau yang nyeri karena dingin ya, nyeri karena dingin, kadang-kadang dingin juga bisa menimbulkan nyeri, karena dingin bisa menyebabkan beku cairan, kemudian stagnasi, kemudian nyeri. Bisa menggunakan 2 on labu parang ditambah dengan 2 jari jahe ditambah dengan 2 jari kencur ditambah dengan gula merah secukupnya, rebus hingga labu parangnya matang ya, bersama dengan air secukupnya, kemudian labunya dimakan, airnya diminum. Kolak ya,
yeah.
Tapi ada tambahan kencur, jadi kolak lezat lah istilahnya, iya kan, kolak lezat tanpa santan, ya, karena air, labu, jahe, kencur, airnya diminum, labunya dimakan, jahenya nggak usah dimakan sama kencurnya, ya demikian. Ini juga bisa untuk kembung ya, bisa juga untuk mengobati kembung, tapi juga bisa menghilangkan rasa nyeri dikarenakan dingin atau kolik dingin. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya.
Syukran sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah di Padang. Assalamualaikum Sinsi. Saya menderita kencing berbusa dan telah minum akar alang-alang dan jeruk nipis. Dan apakah asupan dan pantangannya biar cepat sembuh Sinsi? Mohon nasihatnya.
Biasanya yang namanya pantangan itu berhubungan erat dengan pemeriksaan. Ya. Pantangan itu karena yang namanya pantangan itu kalau bahasa klasiknya itu namanya al-himyah anil mudi. Al-himyah anil mudi. Atau diet lah bahasa kerennya, menjaga diri dari beberapa hal, materi-materi dari kata mawadah, mudi, jamaknya materi. Jadi dari materi-materi yang kalau masuk ke dalam tubuh itu merusak. Sebenarnya hampir semua orang tahu, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan al-himyah usunutib, berpantang itu termasuk pokok daripada pengobatan begitu. Dan Ibnu Qayyim memberikan, menjadikan berpantang itu menjadi kaidah kedua setelah hibdus siha. Adapun itu siha itu tadi misalkan alang-alang itu sebuah anjuran, al-himyah itu pantangan, dan berpantang itu biasanya hampir semua orang tahu al-himyah itu. Kenapa? Saya kalau makan nanas perih perutnya misalkan ya. Gitu ya. Saya kalau makan jahe perih perutnya. Saya kalau habis makan ini muntah, kan ini namanya berarti menghindari, namanya pantangan, menghindari hal tersebut itu namanya pantangan, namanya al-himyah. Dan ini berkaitan dengan pengetahuan terhadap kondisi pasien ya. Bapak bisa datang ke apalagi Padang ya, Padang ya. ada beberapa pengobat klasik, ada pengobat klasik di sana dekat-dekat radio, ada radio Padang apa?
Radio Ray FM.
Radio Ray FM. Datang aja ke Radio Ray FM kalau enggak salah ada ikhwah kita ya yang juga memahami ya. Periksa saja kemudian pantangan itu kan berdasarkan pemeriksaan apa yang tidak cocok dengan tubuh. Karena sekarang orang ini kadang-kadang berpantang menjadi salah. Berpantang itu istilahnya diet ya. Orang sekarang grup WhatsApp itu diet, Facebook itu diet. Padahal dia nggak konsultasi. Padahal diet itu harusnya konsultasi. Karena alhimia itu usul pengobatan, dan pengobatan itu usul konsultasi sebenarnya. Ya, kalau SMS kan kita juga nggak dengar suaranya kayak apa. Karena pemeriksaan itu bisa dengan inasyama, dengan pendengaran. Artinya saya diminta pertanggungjawaban untuk mengeluarkan resep dan anjuran. Kalau yang saya dengar wal basar dan penglihatan wal fuad, sehingga kita punya firasat untuk menentukan itu. Nah, baru bisa. Kalau tidak, kalau seseorang itu bertanya melalui SMS, biasanya ya kita jawab secara umum, begitu ya. Tetapi artinya resepnya masih bisa ya kalau resep. Cuman kan kalau pantangan itu harusnya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Ya, pantangan secara umum apa? Ya, pantangan secara umum adalah makanan-makanan yang tidak bisa dicerna. Ya. Secara umum makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, susah dicerna. Ya, banyak sekali. Ya. Kalau di makanya saya jarang di sini itu menyebutkan pantangan karena kadang-kadang pantangan bermerek ya. Jadi susah ya. Iya kan? Menyakiti banyak. Oh iya, banyak orang gitu ya. Dan kadang-kadang orang salah sangka. Orang yang belajar itu salah sangka, apalagi yang nggak belajar. Orang yang baru belajar jilid satu saja kadang-kadang salah sangka. Ya, ada orang makan mie ayam dibilang makan mie ayam itu nggak boleh. Siapa yang bilang makan mie ayam nggak boleh? Iya kan? Padahal ketika belajar maksudnya apa yang antum butuhkan antum makan itu ya, bukan melarang, bukan. Antum butuhnya apa itu makan. Nah, ada juga ini anak-anak yang belajar sama saya, karena terkadang kita belum mengeluarkan statement ya, kita belum mengatakan ini loh hidus siha, ini loh alhimia. Pengetahuan mereka tentang diet yang ada di luar itu yang bicara gitu. Jadi seakan-akan saya, wah Abu Muhammad melarang, padahal enggak itu. Enggak. Kemudian Abu Muhammad menyuruh, enggak padahal. Kalau saya enggak melarang, dia enggak menyuruh. Jadi saya enggak pernah kemudian melarang, oh ini gitu. Saya juga enggak menganjurkan, karena masing-masing orang kan kebutuhan. Oh saya butuh mie ayam, ya makan kan gitu ya. Saya butuh, kadang-kadang ada orang makan coklat, makan mie ayam. Kan masing-masing, alhimia itu kan pantangan. Kalau Anda habis makan itu sakit, ya harta korma kan terkadang, kisahnya kan demikian juga. Ketika sahabat Ali baru sembuh dari sakit panasnya, nggak boleh mengkonsumsi korma. Kemudian sahabat yang radang mata nggak boleh juga mengkonsumsi korma. Korma itu terkadang pantangan kan. Apakah saya melarang makan korma? Enggak, maksudnya begitu. Ada beberapa orang yang memang berpantang, tapi ada beberapa orang yang memang kayak dulu saya sekolah ya kan, ketika saya masih sekolah di ngambil ijazah negara sinse itu ya makan mie ayam gimana orang harus milih kan. Ini makan yang paling aman mie ayam ibaratnya kan begitu. Jadi apa yang bisa kita butuhkan, jadi jangan sampai kemudian kita menjas kalau pantangan ini ya berkaitan dengan pantangan itu masing-masing orang harusnya tahu ya, kalau tidak ya sesuaikan dengan kondisi. Jadi bukan berarti ada kalimat nanti hibdus siha hibdul kuah mukodamun alal himya hibdusiha dalam badan ai hibdul kuah ai hibdusiha, yang dimaksud dengan hibdul kuah dalam pengobatan kolbu adalah hibdusiha dalam pengobatan badan. Ketika kita dihadapkan dengan pantangan dengan anjuran, maka anjuran lebih didahulukan. Seperti anjuran makan, ketika kita pergi jauh kemudian makan, kemudian masuk jauh ya kejauhan cari makan yang sesuai selera misalkan, tapi jauh ya masuk angin dan seterusnya, mendingan apa yang ada di sekitar kita ya, tapi kan begitu tuh ya. Terkadang saya tidak mengatakan sesuatu, tapi terkadang yang ada di benak seseorang itu yang berbicara, dan pantangan itu berhubungan dengan fisik seseorang. Jadi banyak yang salah. Orang diet vegetarian banyak yang salah, yang disalahkan vegetarian, metode vegetariannya, padahal orang tersebut tidak konsultasi dengan ahli vegetarian. Atau orang yang diet dengan food combining, orang food combiningnya yang berhubungan dengan ahlinya cocok, tapi kemudian dia cuma dengar, kamu kayaknya badannya kok sehat seger, makan apa sih? Oh saya vegetarian, food combining begini, oh gitu ya, saya ikutan lah, padahal dia nggak cocok. Iya kan, dia tidak datang ke ahlinya, yang datang itu kan sama saja dengan, wih kamu anakmu kemarin demam ya? Iya. Kemarin kemana? Ke dokter. Udah sembuh ya? Iya. Obatnya masih sisa nggak? Gitu kan? Cuma anak saya demam juga, saya kasihkan. Dia kasih obat anaknya nggak sembuh juga. Ya anaknya harusnya dibawa ke dokter lagi, konsultasi lagi. Itu bijaknya kan begitu tuh. Jadi dokter kan lihat nih, oh obatnya bukan begitu bu, obatnya yang ini. Jadi enak saja kemudian. Kamu sama anaknya udah sembuh? Iya. Berapa, dikasih obat berapa hari? Dikasih obat 2 minggu. Ini sembuh, 3 hari udah sembuh tuh. Obatnya masih sisa nggak? Anak saya kayaknya sakit kayak juga. Kayak anak kamu, kasih, ya nggak sembuh, belum tentu. Itu. Jadi, kan harus dibawa juga tuh ke dokternya. Ini yang salah dokternya. Mana sih dokter? Ngobatin anak saya nggak sembuh. Ngobatin anak Anda. Ngobatin anak tetangga Anda. Yang gitu. Ya, begitu pula dengan diet. Ya. Dengan diet, dengan perpantang. Saya bilang pantangan, ya saya juga nggak tahu, dengar suaranya juga nggak, bagaimana bisa menentukan? Ya, bagaimana bisa menentukan? Kecuali, ya paling tidak ketika saya memeriksa kan dengar suara tuh. Ya. Saya juga dulu pernah dapat PR di ketika Ustaz Syekh Abdul Razak pertama kali datang ke Indonesia, juga saya pernah dapat PR. Syekh Abdul Razak dalam keadaan sakit, kemudian sakitnya apa belum tahu, suruh bikin obatnya sama guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam. Kemudian dari suaranya saya bisa tahu. Ya, kadang-kadang suara. Jadi pantangan berkaitan dengan pemeriksaan, Pak. Ya, pantangan berkaitan dengan pemeriksaan, datangi tabib, dokter boleh, tabib, sinsei dan sebagainya yang bisa memberikan pantangan sehubungan dengan penyakit Anda, ya, kemudian konsumsi obatnya, ya, agar tidak terjadi kesalahan. Jadi tidak pantangan satu buat semua, Kak. Enggak ada pantangan satu buat semua. Rasulullah SAW tidak mau memakan daging dob, tapi di hadapan Rasulullah SAW Khalid bin Walid makan daging dob sampai kuahnya membasahi janggutnya. Rasulullah SAW juga cuma melihat kan, tapi Rasulullah SAW bilang, ini pantangan saya, pantangan kamu, enggak juga. Ya. Rasulullah SAW enggak makan, tetapi Khalid bin Walid memakan. Jadi satu orang dengan yang lainnya pantangannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi makanya dari kalau saya biasanya di sini enggak menyebutkan pantangan, kok enggak pernah nyebutin pantangan ya, karena pantangan itu berkaitan dengan al-himyah. Ya, dan itu ada ilmunya tersendiri, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya. Dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, Sensei, syukur atas jawaban yang telah disampaikan dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup Sensei Tafadul.
Ya, ada sedikit informasi ini. Dan labu ini memang terdiri dari dua kelompok dasar. Yang pertama adalah Cucurbita pepo, termasuk di dalamnya adalah labu musim panas yang biasa dan labu musim gugur. Jadi ada dua labu. Labu yang dipetik pada musim panas, jadi menjelang Ramadan, sekitar apa? Menjelang Ramadan ya, sebelum bulan Ramadan ya, atau di musim gugur. Musim gugur itu musim kering, berarti Ramadan Sawal Dzul Qa'dah, sekitar musim-musim itu. Jadi ada dua, bisa dipetik pada musim panas ya, yaitu sebelum Ramadan, 3 bulan sebelum bulan Ramadan, atau musim kering di bulan Ramadan Sawal dan Dzul Qa'dah. Karena Zulhijjah itu sudah Zulhijjah, Muharram, Safar sudah masuk musim semi, ya. Musim dingin ya. Kemudian Rabiul Awal, dari kata Rabi artinya semi, masuk musim semi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Awal, ya, Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sa'ban masuk musim panas, ya. Rajab, Sa'ban masuk musim panas, terus begitu. Kemudian Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah masih musim kering, Dzulhijjah, Muharram, Safar masuk musim dingin, kemudian selanjutnya 3 bulan berikutnya kemudian musim semi. Jadi di musim panas seperti apa? 3 bulan sebelum Ramadan dan Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah itu musim kering, ini juga ada labu ya, labu ini. Dan Cucurbita moschata termasuk musim dingin, ada juga yang labu yang tumbuh di musim dingin. Jadi labu yang tumbuh di bulan Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Bulan Safar itu ada juga labu yang tumbuh. Labu-labu ini memiliki hubungan yang dekat dengan spesies squash, yaitu Cucurbita maxima, dengan kenyataan bahwasanya beberapa labu ya seperti patipan dan squash musim panas pada umumnya disebut dengan ya squashes. Jenis-jenis squash ya. Perbedaannya terletak pada daun dan sifat buahnya. Tentunya tergantung di musimnya, Allah sesuaikan dengan musimnya. Biasanya yang di musim panas maka dia lebih bersifat dingin, yang dipetik di musim kering maka dia bersifat lebih lembab ya. Yang di musim dingin maka saya katakan tadi dia bisa menghangati gitu ya. Makanya ada tiga musim tuh, musim labu itu berbuah, dipetik di tiga musim. Musim panas, dia bersifat mendinginkan. Yang musim kering, dia bersifat melembabkan. Ya, dan yang musim dingin, dia bisa bersifat menghangatkan. Makanya terjadi perselisihan antara sifat labu itu dingin atau panas. Ternyata ada tiga musim labu tersebut, dan Allah berikan sesuatu itu kepada manusia. Maka nikmat yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Ya, di musim panas Allah berikan obatnya, di musim dingin Allah berikan obatnya, di musim kering Allah berikan obatnya. Maka yakinlah bahwasanya setiap Allah turunkan penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Setiap ujian pasti diberikan solusinya. Ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu, dan segala sesuatu tentunya orientasinya kepada tauhidullah. Buat apa kita berobat dan sembuh kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dalam kondisi apapun, layaknya sudah selayaknya kita harus bersyukur. Menjadi hamba, sudah dijadikan hamba Allah saja sudah cukup kita bersyukur. Ya, diakui sebagai hamba Allah saja itu sudah alasan yang sangat agar kita bisa bersyukur kepada Allah, apalagi kita diberikan rezeki, kemudian diberikan ya semuanya hidayah dan taufik. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.